ci comichi scene andù.
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Այ այս
est-ce que tu peux être digne de ces gens malhonnêtes?
Բարի օր, Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ուղիղ եթերում։ Մեր փոքրիկ տաղավարն իր ներկայությամբ ու վարգույներով այսօր լուսավորել է դերասանուհի Լուիզան Ներսիսյանը, ողջույն Լուիզա։ Մինչ հաղորդման ընթացքում ընչող թեմաներին անդրադառնալը, նշեմ, որ այսօր ձեզ անակնկալներ է սպասվում նաև Facebook-ի հարցերի տեսքով, այսինքն մեր ուղդիրները ձեզ միշտ հարցեր են ըղել նաև Facebook-ի մեր էջում։ Մինչ այդ ներկայացնեմ, թե ինչ թեմաներից ենք այսօր մենք խոսելու։
Լավ, մեծ սիրով կլսեմ։
Լրագրող Լիլիթ Բլեյանը թողարկել է իր առաջին ձայնասկավառակը երաժշտության բարերի հեղինակը հենց ինքը Լիլիթն է։ Դպրոցականները կազմակերպել են սեփական իրավունքների մասին ինտելեկտուալ խաղ։ Երիտասարդության մասին օրինագիծը 10 տարի մշակվում է, 20-ամյա հանրապետությունը դեռ չունի երիտասարդության մասին օրինագիծ։ Facebook-յան խմբից դեպի հասարակական կազմակերպություն մեկ քայլ։ Facebook-ից ծնված նախաձեռնությունն օգնում է անապահով ընտանիքներին։ Ինչպես են հակնվում ռոք երաժիշտները կյանքում եւ բեմում։ Այսօրվա թեմաներն այսպիսին են, քեզ փորձել ենք այսօր փոքրին շեղել թատերական կյանքից, թատերական աշխարից ու խոսել տարբեր թեմաներից, ինչպես տեսար, կրթություն, սոցիալական թեմաներ, ինչպես նաև մշակութային թեմաներ։ Առաջինը անդրադառնանք լրագրող Լիլիթ Բլեյանը, նաև երգեր է հեղինակել, դրանից հետո կփորձենք քննարկել, թե մարդ կարող է ունենալ մի քանի մասնագիտություն չունենալով, օրինակ, երաժշտական կրթություն գրել, նաև երգել կամ չունենալով դերասանի կրթություն լինել բեմում, զուգահեռներ կանցկացնենք։ Հիմա լսենք առաջին ռեպորտաժը, ներկայացնում է Աննա Բարսեղյանը։
Մասնագիտությամբ լրագրող Լիլիթ Բլեյանը թողարկել է իր հեղինակային երգերի առաջին ձայնասկավառակը։ Լիլիթ Բլեյանի «Ուրիշ քաղաքում» անունը կրող ձայնասկավառակի շնորհանդեսին ներկային հայկական էստրադայի ներկայացուցիչներ, իր ընկերները, ծանոթներն ու հարազատները։ Շատերը Լիլիթին գիտեին միայն լրագրության ասպարեզում, այդ պատճառով էլ մի փոքր զարմացան։ Վերջին 1 տարին Լիլիթը փորձել է համատեղել լրագրողի մասնագիտությունը երաժշտական մշակումների, երաժշտություն գրելու ու ձայնագրվելու հետ։
Հետաքրքիրը երկերի վրա աշխատանք ինքը լրիվ ուրիշ դրամատրություն է պահանջում, դրամատրվածություն է պահանջում, բան ասենք լրագրողի աշխատանքը։ Դու պետք է փորձես լրագրողի աշխատանքից կտրվես, որ կարողանաս անես, հա, այնույս աշխատանքը, որին ես էս մի տարիա փորձում էի լուրջ մոտենալ, որպեսզի վերջում ինչ-որ մի լուրջ բան ստացվի։
Siempre tú llenas mi tristeza sin una palabra, siempre tú.
Հասել չի մասնակցում եկել այդ օրենքը, որ երկու մասնագիտությունը ուննալ չի կարելի։ Առասերը տարօրինակ բան է, մարդիկ ինչ-որ կատեգորիաներ են ստացել, հեղինակ կատարող, չգիտեմ ինչ։ Եկեք, եթե այդպես ավելի հեշտ է անցնել երկրորդ մասնագիտություն ձեր մերեք, ուրեմն թող լինի ժուռնալիստ, որը նաև երկերը հեղինակում եւ կատարում է այդպես։ Եթե դա ինչ-որ բան անում, բայց ես չգիտեմ այդ օրենքներից բան չեմ հասկանում։ Տաղանդավոր մարդ է, մեջը կա այդ ձիրքը, դուրսա մաքրությունը, որը կա իր մեջ, չնայած 21-րդ դարին։ Այդ մաքրությունը մեզ այսօր շատ է պակասում։ Այդ մաքրության հավատքը, որ մի պահ ին ամենահուսահատվանին հավատում ես, որ միջտապ կլինի։ Այդ լավատեսության մաքրության դյուրը, որը կպչում է քո սրտին անկախ քո երաժշտական ճաշակից, այդ դա է ամենից գնահատելին եւ սիրելին։
Երկերի մեծ մասը Լիլիթը գրել է իր կրտսեր աղջկան օրորելիս, երևի հենց այդ պատճառով էլ երկերն ավելի հանդարտ են։
Լսեցինք ռեպորտաժը, հիմա զուգահեռներ անցկացնելով պարզապես նախ ծանոթ եք Լիլիթին Բլեյան, թե չէ։
Լիլիթին Բլեյան ծանոթ եմ որպես ռեժիսոր, այսինքն միասին զուգահեռ սովորել ենք թատերական ինստիտուտում նույն տարիներին, ուսանողական տարիներից եմ ծանոթ, որից հետո ցավոք սրտի ճանապարհները այնպես են գնացել, որ չենք հանդիպել ոչ մի անգամ, թե ստեղծագործական եւ ոչ էլ կենցաղային մակարդակի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իր ստեղծագործություններին,
ես ձեզ հնարավորություն կտամ, կփոխանցեմ ձեզ CD-ին, դուք ամեն դեպքում կհասցնեք նաև լսել։
Չէ, այս կարճ ռեպորտաժից հետո կարծիքս այն է, որ հեղինակային այդ, այսինքն ինքը հեղինակի եւ կատարող, թե
ինքը երգերի հեղինակն է, երաժշտության հեղինակն է, նաեւ կատարողն է։
Ես գտնում եմ, որ դա ողջունելի է, որովհետև յուրաքանչյուր տարիքում անկախ մասնագիտությունից, եթե մարդու մոտ ինչ-որ ձևով արթնանում է ստեղծագործելու այդ ցանկությունը, ես գտնում եմ, որ չպետք է այդ զսպել ու մտածել, որ հարիշ չէ, այսինքն ես այդ մասնագետը չեմ կամ երաժիշտ չեմ կամ չգիտեմ նկարչուհի չեմ ու ես ինչպես կարող եմ իմ մտքերն ու իղձերը հայտնել հանձնել կտավին կամ նոտաներով ինչ-որ տենց իմ էմոցիաները գրել։ Գտնում եմ, որ շատ ճիշտ է արել, ես էլ նախանձով եմ ասում, ես էլ կուզեի ինչ-որ ձևով ինձ իմ մոտ մի փոքր
այլ ոլորտում դրսևորել։
Այլ ոլորտում կարողանա ինձ ճիշտ դրսևորել։
Լավ, զուգահեռներ անցկացնելով, հա, այս թեմայի հետ, ինչ եք կարծում, մարդ, եթե չունի թատերական կրթություն, այսինքն ինքը չի ավարտել մասնագիտացված, հա, ու բուհը, բայց ունի շատ լավ տեղեկացված է ոլորտից, կարողանում է ճիշտ զգալ բեմն ու հանդիսատեսին, կարող է արդյոք լինել թատրոնի բեմում։ Դեռ չենք խոսում կինոյի էկրանի մասին։
Թատրոնի բեմում կարող է լինել, բայց էպիզոդիկ ինչ-որ բան, բայց ինչ վերաբերվում է տենց, որ իր վրա կրի այդ ներկայացումը, այսինքն այդ ներկայացման ծանրությունը, հաստատ ինքը ինչ-որ միտեղ սայթակում կունենա, որովհետև թատրոնի մարդ դա չի նշանակում հենց կոնկրետ ավարտած թատերական ինստիտուտը, չէ։ Պարզապես պետք է այդ թատրոնի օդը, այդ շունչը զգացած լինես, այսինքն դրա համար պետք են մի քանի տարիներ, որպեսզի դու կարողանաս այդ նյուանսները հասկանալ։ Դա նույնն է, ինչ որ վիրաբույժին, այսինքն մեկը, որ շատ լավ գիտի մարդու օրգանները, օրգանիզմը, կանչես վիրահատության ու ասես, դե ինքը յոլա կտաներ, գիտի սիրտը որտեղ է, չգիտեմ թոքը որտեղ է ու կարող է վիրահատություն անել։ Այդ նույն բանն է ու հենց այդպես էլ վերաբերվում են մեր մասնագիտության ու շատ ցավալի է։ Դրա համար տարիներս կորցնում, հետո մեկ էլ գալիս է մեկը ու տենց հայտարարում է, որ ինքը արդեն, չգիտեմ, դերասան է։ Չեն տարբերում դերասան լինելը եւ տիպաժով մոտ լինելը կերպարին, այսինքն կարող է մեկը թեկուս տաքսի վարորդ լինել, բայց ինքը իր տեսակով շատ մոտ լինի, ենթադրենք ֆիլմերում ինչ որ մի կերպար մարմնավորելուն, որտեվ իր տեսակով ինքը այդպեսին է, չի նշանակում ինքը դերասանություն անում, չէ, պարզապես նրան օգտագործել են հենց իր տեսակի մեջ, ու այդպես ամպագորգոր բարերը, որ իրենք էլ դարձան դերասան, ես գտնում
Կան այդպիսի դերասաններ այսօր թատրոնում, ավելի շատ հանդիպում եք թատրոնում, թե սերիալներում։
Չէ, թատրոնում չի կարող այդպես լինել, պատահական մարդիկ երբեք չեն հայտնվում թատրոնում, ի տարբերություն ֆիլմերի, դե ամբողջ աշխարհում է այդպես, որ ֆիլմերում կարող են եւ պատահական, չէ, երկար։
Դե խոսքը կրկին էպիզոդիկ դերերի մասին է, բայց
չէ, հետո ես չգիտեմ, այդ հորինված պատմությունն են թե չէ, բայց հոլիվուդյան աստղերի մեծամասնությունը եղել է մատուցող ու բարմեն, չգիտես ինչու, դենց սկզբից որոշում են գնան այդ մասնագիտությամբ, հետո նոր են դառնում աստղ։ Այդ ինձ թվում է հորինված է, որ մի քիչ խղճարությամբ եւ բանով մոտենանք, ասենք այ ակնածանքով, ասենք այ իր մեջ ուժ գտավ եւ կարողացավ հեքիաթ են ստեղծում, այսինքն մոխրոտի հեքիաթը ուզում են պահպանած լինել այս ժամանակի սերունդի մարդկանց համար, երևի թե համարեն դեպս թատրոնում պատահական մարդ չի կարող գալ եւ ներկայացում խաղալ։
Իսկ թատերական կրթությունը ամեն դեպքում պակաս կարեւոր չէ։
Թատերական կրթությունը կարող է չլինել, բայց լինի ինքը թատրոնի մարդ։ Այդ ռեժիսորները զգում են միանգամից, այսինքն ինքը հենց իր տեսակով թատրոնի մարդ է, թե ոչ։ Իսկ ընթացքում սովորել է սկզբից էպիզոդիկ դերերով կամ մնացած բաներով, հետո ինքնակրթությամբ, ու պլյուս դրան, այսինքն կարողանալ բեմում ճիշտ դրսևորել իրենց, այսինքն այնտեղ նյուանսներ կան, ասացի, որ մեջքով չկանել հանդիսատեսին, չգիտեմ, այդ ամենապրիմիտիվն եմ ասում, հա, ու մնացածը, հա, այդ արդեն տարի։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիմա անդրադառնանք մեր հաջորդ ռեպորտաժ ջին, այն, այսինքն մի շուրջ մի քանի դպրոցական երեխաներ փորձել են ինտելեկտուալ խաղի միջոցով ներկայացնել, թե ինչ գիտեն սեփական իրավունքների մասին։ Հիմա կլսենք ռեպորտաժը, հետո կանրադառնանք ձեզ, թե իբրև երիտասարդ մայրիկ, որքանով եք ձեր երեխայի հետ աշխատում այս ուղությամբ, այդ տարիքից տեղյակ է արդյոք սեփական իրավունքների մասին, կամ ես դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը որքանով է տեղեկացված սեփական իրավունքներից։ Լավ, հիմա լսենք ռեպորտաժը, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
Երևանի տարբեր դպրոցների մոտ 50 աշակերտներ մասնակցել են ինչ որտեղ երբ խաղին նվիրված մարդու իրավունքներին։ Նախքան միջոցառումը դպրոցականները լրջորեն պատրաստվել են ուսուցիչների ու կազմակերպիչների հետ միասին։ Ինտելեկտուալ խաղը կազմակերպել են ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը եւ ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբ հասարակական կազմակերպությունը։
Երևի ես ինձ համար կարազն ասեմ կրթության իրավունքը, որ ինձ համար շատ կարևոր է։ Եվ իհարկե կյանքի իրավունքը։
Իմ համար ամենակարևորը կարծիքով քաղաքական իրավունքն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի քաղաքացիության իրավունք, բայց դե ամենաճիշտը բոլոր մարդկանց համար են ամենակարևորը իսկ անձնական իրավունքները, արժանապատվության կյանքի իրավունքները։
Մարդու խոսքի ազատությունը կարևոր։
9-րդ դասարանցի Հենրիկը ամենից շատ Հայաստանում նկատում է խախտումներ, որոնք առնչվում են մարդու քաղաքացիական իրավունքներին։ Խախտումների թվում պատանիները նշում են նաև խոսքի ազատությունը, խղճի ազատությունը եւ այլն։
Իմ կարծիքով ամենաշատը հենց մարդու քաղաքական իրավունքներն են ոտնահարվում, քանի որ սահմանադրության առաջին կետում ասում են, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, իմ կարծիքով մի քիչ դա ոտնահարվում է։
Մարդու ազատությունը, խոսքի ազատությունը, հիմնականում խոսքի ազատությունը, չեն հարգում իրար կարծիքը։
Հիմնականում տենց շատ ուժ երբեք չեն այլ, այս փոքր մանր։
Մեր հասարակության մեջ կա մեր շատ անդրպա, որ մենք խախտում ենք մարդու խղճի ազատությունը և կարծիքի ազատությունը, ամեն մարդ իրավունքի ձևով մտածել, բայց հայկանը մենտալիտետ ասված է, չի թողում շատ ու շատ մարդկանց մտածել նենց, ոնց որ պետք է, ոնց որ ճիշտ է։ Մենք մտածում ենք դենց ոնց որ մտածում են ուրիշները, սենց է, եթե ես ուրիշ ձև եմ մտածում, всё, ես դավը չեմ։
Այս սերունդը, նոր սերունդը մեր ապագան է, ու իրանք պետք է զարգացնեն մեր երկիրը։ Իսկ այս թեման մարդու իրավունքների թեման շատ
ռեալ։
Հիմա ինձ հետաքրքրում է, թե դուք իբրև երիտասարդ մայրիկ, որքանով եք այս ուղղությամբ աշխատում ձեր դստրիկի հետ, արդեն 5 տարեկան Լիլիթը որքանով է տեղյակ իր իրավունքներից, կամ գիտի իրեն ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի, ընդհանրապես չի կարելի բառը հաճախ եք օգտագործում։
Չէ, չի կարելի բառը մենք շատ քիչ ենք օգտագործում տանը, բայց ասեմ, որ այս նոր սերունդը, որ ակսելերացիա է տեղի ունեցել, այսինքն այնպես է ստացվել, որ իրենք հենց ծնված օրվանից ինչ որ ձևով գիտեն իրենց իրավունքները, ի տարբերություն մեզ, որ մենք շատ ավելի մեծ տարիքում սկսեցինք բախվել այդ իրականության հետ։ Իսկ իրենց մոտ, շատ շատերի մոտ, իր սերնդակիցների նկատել են, որ այդ հասունությունը կա ու մի տեսակ շատ դժվար է դարձել այդ շփումը։ Ասեմ, պետք է շատ աշխատես քեզ վրա նախ, որ հետո նոր կարողանաս իրենց սերնդակիցների հետ շփվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր այդ անկախ ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ մնացած բաներին, ճիշտ է, օրենքով ես գտնում եմ, որ այդ ամեն ինչ շատ ճիշտ է, պետք է ուսումնասիրել բան։ Բայց նաեւ մի հատ հետաքրքիր բան կա, որ օրինակ ես ռեպորտաժի ընթացքում մտածում էի, գիտեք, այս օրենքների բաների պատճառով ջերմությունն է կորում։ Այսինքն մեր հայերի մեջ մի բան կա, որ ճիշտ է, որ քո իրավունքը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսում է դիմացինի ազատությունը, այսինքն քո ազատությունը վերջանում է այնտեղ, որ սկսում է դիմացի ազատությունը, ես այդ համամիտ եմ, բայց քանի որ այդ սահմանագիծը երբեք գծված չի եղել մեր մենտալիտետով, այսինքն հարևանդ կարող է այն ամենա խորքերը մտնել քո նույնիսկ ենթագիտակցության, այսպես ասեմ,
անձնականից մինչև ենթագիտակցություն,
ահա, այդքան խորանալ, ասեմ, որ բայց դրա մեջ ինչ-որ ջերմություն կար ու սրտացավություն, իսկ հիմա, որ սկսել են ավելի մի տեսակ ռոբոտացում սկսվել ու ավելի սկսել են այդ ջերմությունը պակասել, երևի թե օրենքի հետ։ Ինձ թվում է ճիշտ է այսպես է, հա, բան չունեմ ասելու, բայց եթե մարդկայինով ես նայում, ինչ որ տեղեր կա, որ վրիպումներ են լինում, որ սովորես արդեն այն կյանքին։ Միգուցե այդ երեխաները, որ նոր սերունդա մեծանում, իրանք ուրիշ ձև կտեսնեն, հա, տեղեկացված կլինեն ու կտեսնեն ուրիշ կյանք, բայց մենք, քանի որ այդ երկու բաների ժամանակաշրջանների մեջտեղի սերունդ ենք, դրա համար համնա ենք տեսել, համսա ենք տեսնում, երևի թե դրանով է դժվարանում։
Այսինքն երկփեղկված է ստացվում, հա, այսօր կյանքը։
Այո։
Լավ, իսկ չի եղել դեպքեր, երբ օրինակ ձեր բալիկը ձեզ անակնկալի բերի ու հիշեցնի, որ սա ես կարող եմ անել, ինձ պետք չի արգել։
Հաճախ է լինում դա, շատ հաճախ, ու նույնիսկ այսպիսի մեղադրանքներ, որ բայց ես քո բալիկն եմ, դու իրավունք չունես այդտենց անել, որտեվ ես քո բալիկն եմ, այսինքն ինքը նշում է, որ դու ինձ լույս աշխարհ ես բերել, ուրեմն դու պարտավոր ես ինչ-ինչ բաներ, այդ շատ փոքր հարցերի շուրջ կարող է ինքը այդ իրավունքները իր հիշել։
Իսկ դուք անձամբ զբաղվում եք, օրինակ տեղեկացնում եք իրեն, որ դու ունես սովորելու իրավունք կամ ունես խոսքի ազատ արտահայտելու իրավունք, այսքան ոչ ոք չի
գիտեմ, թե ասում եք դա, թե ոչ, դեռ չէ։ Ես դեռ իրեն հեքիաթներով եմ պահում, հետո իրականությունը մեկա կբերի այդ ազատությունը եւ խոսքի ազատությունը եւ ընդհանրապես իր կողմնորոշումը քաղաքական եւ ընդհանրապես տենց այդ մնացած բաները թող կյանքը իրեն սովորեսնի, իզ մայրիկից թող ստանա միայն ջերմություն, քնքշանք ու հեքիաթներ
ու ներկայություն։
Այո։
Հիշեցնեմ, որ Max Liberty-ի հյուրն է դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ես կգտնեմ երանգ հանավարտ գույնի աշխարհում, եվ կբացեմ նորից մի նկար, որ մենք չենք տեսնում։ Հավարը մի պահ կանցնի արևով, եվ սիրտը հանկարծ կլցվի գույներով։ Տեղին է դժողա արևը, կանաչեր, հեր չկա հոգսերը, կան պույտ են երկնքի աչկերը, իվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով։ Տեղին է կշողա արևը, կանաչեր, հեր չկա հոգսերը, կան պույտ են երկնքի աչկերը, իվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով։ Ինձ մոտ բացեցիր իմ սիրտանորից, երբ թողեցիր մի երբ ուտաղեր տարբեր գույներից, իմ սիրտը մի պահ ուծվեց խոսքերով, իվ այս աշխարհին պատմեմ գույներով։ Հանձրևների պես, հանձրևների պես։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Max Liberty.
Բավոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges, à trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego, mais se prête à te nuire. Mais regarde le gousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein, te contrôle par. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein, te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien.
Մենք կրկին վերադարձանք, հիշեցնեմ, որ Max Liberty այսօրվա հյուրը դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանն է, ով արդեն 10 տարի շարունակ խաղում է Կամերային թատրոնում Երևանի
11
տարի։ Առաջանանք հաջորդ թեմային՝ երիտասարդության մասին օրենք։ Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում երիտասարդների զբաղվածության, սոցիալական խնդիրները, հանգստի իրավունքը, մի շարք այլ խնդիրներ կարգավորվում է օրենքով հարցեր։ Հայաստան 20-ամյա անկախ հանրապետությունը 10 տարի շարունակ չի կարողանում այդ օրինագիծը վերածել օրենքի։ Պարբերաբար ետ է ուղարկվում, լրամշակումներ են կատարվում։ Հիմա լսենք ռեպորտաժը, հետո կանրադառնանք, կքննարկենք ու կհիշենք նաև ձեր երիտասարդությունը, հա, օրինակ, երբ որ դուք եք ուսանող, ինչ կարիք ունեիք, ինչի պակաս ունեին ձեր ժամանակաշրջանի ուսանողները, ինչ արտոնությունների կարիք ունեին։ Հիմա լսենք Լիանայի պատրաստած հաղորդումը, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
2012-ին կլրանա 10 տարին, ինչ երիտասարդության մասին օրինագիծը քննարկվում է։ Ուղարկվում ազգային ժողով, հայտնվում տարբեր հանձնաժողովներում եւ կրկին հետ կանչվում կառավարություն։ Այժմ այն մշակվում է սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունում։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Խարամյանի պնդմամբ երիտասարդության մասին օրենք ունենալը անդրաժեշտ է, սակայն այն պետք է լինի ոչ թե բարի ցանկությունների շարան, այլ մեր իրականությանն ու հնարավորություններին համապատասխանող գործող փաստաթուղթ։
Ազգային ժողովը գտնող այդ տարբերակիցը ստերություն հասկանալի չէ, թե ինչ է կարգավորվում այն։ Օրենքով մյուս կողմից բացի այն, որ ինքը որոշակի խնդիրներ այսպես կարգավորի, հստակ կլինեն նաև սահմանումները, ինչ ասել է երիտասարդ, ինչ ասել է երիտասարդ ընտանիք, այսինքն հասկացությունների մասով այլևս պարզություն կմտցվի։
Մեկ ամսից նախարարությունը պատրաստվում է ներկայացնել երիտասարդության ազգային զեկույցը, որում ներառված հետազոտությունները եւ ուսումնասիրությունները օգտագործվելու են օրենքի նախագիծը մշակելիս։
Ես հասկանում եմ, որ այն մի փոքր այսպես ձգձգման տպավորություն է թողնում, բայց ես ասեմ, որ շատ ավելի լավ է մի փոքրիկ ավելի ուշ ընդունել այս օրենքը, ձեր սպասել անհանգստի նախընտրական տրամաբանությունից։
Երիտասարդներից ոմանց կարծիքով պետք է ավելացվեն սոցիալական կետերը, այլապես օրենքը կլինի պարզապես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունների փաթեթ։ Փոխնախարարի խոսքով ի սկզբանե падգամավորների առաջարկած խիստ սոցիալական ուղղվածության մի շարք կետերի պատճառով էլ նախագիծը չեր ընդունվում, քանի որ պետությունն ի զորու չէ նման աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդներին։
Ցավալիորեն սա լավ ուղի չէ գալիս, այս օրենքով նաև պետք է փոս կատարեն երիտասարդ մարդկանց ձեր սպահել հնարավոր այսպես տնտեսական, սոցիալական ռիսկերից և փորձենք հնարավորություններ տալ մի փոքր ավելի ապահովագրված միջավայրում ծավալել գործունեություն, զարգանալ, ինքնակարծվել, աշխատել և այլն։ Պարոն Դավաճյանի կողմից առաջարկվող տարբերակի մեջ ըստ էության, այո, ծառայության կենտրոնը գտնվում է սոցիալական տիրույթում և բնականաբար այդ մոտեցումները պահանջում էին որոշակի ֆինանսական ապահովման այսպես հնարավորություններ, ինչը ցավոք սրտի հետ ճգնաժամյան Հայաստանում հնարավոր չէր։
Երիտասարդների համոզմամբ մեզ այսօր պետք է մի ուժ թեկուզ օրենքի տեսքով, որով կառաջնորդվեն երիտասարդները կկարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ ինչ որ չափով խուսափել սոցիալական անարդարությունից։ Սակայն շատերն անգամ պատկերացում չունեն, թե ինչ կարող է այն կարգավորել։
Պետք է որ այդ օրենքը իրոք կիրառվի, բայց ոչ բոլորն են օրենքը կիրառում։
Եվրոպայի բա այնպիսի կետ է, որ սովորողները կարող են որոշ չափով աշխատել իրենց սիրտի գումար ունենալ։
Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին խոցելի խմբերի նման։
Հա, նման բաներ է կարելի է լինել, որ կարողանայինք աշխատել մեր համար, սովորել, բնակարանը ունենալ, ամեն ինչ կարողանայինք անենք, ծնողներից կախման մեջ չլինեինք։
Ինչ է կարծում Հայաստանում օրենքը, եթե թունդի կգործի, այսինքն օգուտ կտա դա։
Ինչ թվում է, որ ինչ-որ մի բան կստացվի, հիմա չէ, միգուցե մի 3 տարի հետո։
Աշխատատեղերի բացում, որ կարողանան ուսանողները համ սովորեն, համ աշխատեն։
Բայց այդ օրենքները ոնց էլ չեն գործում։ Լիներ ավելի հստակ, մենք մեզ կարողանանք պաշտպանել։
Փոխնախարարը հուսով է, որ 2012-ին այն ի վերջո կյանքի կկոչվի։
Վերադարձենք հիմա, լսեցիք, թե մի շարք խնդիրներ ու բողոքներ էին, դժգոհություններ էին բարձրացնում երիտասարդները, հիմա վերադառնանք օրինակ ձեր երիտասարդական տարիներին, երբ որ դուք օրինակ ուսանող էիք, հա, ձեր ուսանողական ժամանակը տարիներին, ինչ արտոնություններ պիտի լինեին, որ չկային։
Դե իմ ուսանողական տարիների մասին երևի թե չարժի խոսել, որտեվ այն ամենածանր տարիներն էին, լույս չկար, մի խոսքով այդ, ու մենք այն ամենա այդ ստից բաները, որոնք շատ պարտադիր են կենցաղը ապահովելու համար, դրանք չունենք, էլ ինչ ուրիշ իրավունքների մասին խոսելու մասին է խոսքը, էլի ընդհանրապես։ Մենք հիշում եմ, ուրախացել էինք այն փաստից, որ մեզ չեկեր էին բաժանում եւ 20 դրամով մենք կարող էինք մեր բուֆետում ուտել ոսպ, լոբի ու բրինձ, եթե չեմ սխալվում, հա, ու այդ տոներ։
Մի խոսքով որանում էի իրավունքները։
Հա, բայց երջանիկ էինք, բայց ուրախ էինք, որտեղ ուսանող էինք ու երևի թե կասեի Երանի թե վերադառնան այդ տարիները, որովհետև ես երևի թե կարոտել եմ այդ 7000 տարիները, քան այդ ժամանակահատվածի իհարկե։ Իսկ հիմա նախանձով եմ նայում ինչ-ինչ հարցերում, շատ բաներ կան, որ մեծ արտոնություններ ունեն մեր հիմիկվա, թեկուզ այս թատերական ինստիտուտի ուսանողները, այսինքն կա մեծ հնարավորություն, որպես մասնագետ իրանք ավելի շուտ են կարողանում կոփվել ու ձևավորվել, դրսևորվել, այո։ Բայց ինչ վերաբերվում է, մի ցավալի բան էլ կա, որ ցանկալի կլիներ իհարկե, որ ընդունվեր այդ օրենքը, որովհետև շատ-շատ զույգեր եմ ճանաչում, որ ուզում են ընտանիք կազմել ու ուզում են երջանկանալ ու ի վերջո ուզում են նորմալ մարդավարի ապրել, բայց միայն այդ կենցաղային խնդրի պատճառով այդ ընտանիքները քայքայվում են կամ ընդհանրապես չեն էլ կազմավորվում։ Իսկ այդ ցավալի է ու դրանով, այսինքն, կստացվի այնպես, որ շատ շուտով մենք չենք ունենա ապագա սերունդ, այսինքն 7000 ընտանիքներ չեն լինի, հա։
Խոսքը այստեղ բնակարանի
ու հետո այդ մարդկային տեսակի վրա էլ շատ կազդի երիտասարդների, այսինքն կսկսեն ձգտել ինչ-ինչ ուրիշ ճանապարհների, որպեսզի կարողանան իրենց գոյությունը ապահովել։ Իսկ այն դեպքում, եթե դա ամեն ինչը լինի օրենքով ու կարողանան իրենք այդ մինիմալ կարիքները կենցաղային ապահովել, արդեն կսկսեն մտածել մասնագիտության մեջ հմտանալու, չգիտեմ, այսինքն կունենանք լավ մասնագետներ։ Իսկ հիմա մարդիկ մտածում են, եթե ընտրեմ մի մասնագիտություն, միևնույնը ոչ գումար եմ վաստակել, ոչ էլ կարողանալու եմ ինչ-ինչ բաներ հոգալ, կողքից լավ կլինի մի հատ բիզնես կամ ինչ-որ մի բան, որ կարողանամ տուն ունենալ, մեքենա,
եկամտաբեր
լինի, հա, ու կարողանամ ճիշտ ապրել։
Լավ, հիմա անդրադառնանք մեր Facebook-ի էջին, Facebook-ի Max Liberty էջում մի շարք հարցեր կան, հիմա հասցնեմ գոնե դրանցից մի քանիսը կարդալ։ Օկտատերերից Եվա Հակոբյանի հարցը հետևյալն է. Սերիալներում Լուիզա Ներսիսյանի չնկարահանվելը բացատրվում է իր թե ամուսնու բացասական վերաբերմունքով, այսինքն ձեզանցով բացասական վերաբերմունքով սերիալներին նկատմամբ, ով է կարծում, որ սերիալներում նկարահանվելը արդեն…
Չէ, ոչ մեկս էլ չի մտածում, որ սերիալում նկարահանվելը այդ…
Բացասական երևույթ է։
Բացասական երևույթ է կամ այդ ինչ են անում, այդպես բան չկա։ Չէ, գիտեք, յուրաքանչյուր բան, որ նոր է ստեղծվում, ինքը ունենում է թերություններ, թերացումներ, բայց հետո ինքը կամաց-կամաց, բայց դրա շնորհիվ կարողացել են այդ սերիալների շնորհիվ կարողացել են արդեն ծնվել, հիմա տեսնում ենք ինչ աշխուժություն է տիրում, սկսում են ֆիլմեր ծնվել։ Իսկ ապա հիշեք մի 10 տարի առաջ, որ ոչինչ չէր նկարահանվում, հիմա այդ կմաղվի, այդ ուղղակի այս մի հատ անցումային շրջան է, որ պետք է պրոստը դիմանալ, ուղղակի պետք է այս ժամանակը տենց դիմանալ, հետո կգա արդեն որակյալ բաները, ու հիմա էլ կան իհարկե որակյալ բաներ, բայց անորակները այնքան շատ են, որ այդ որակյալները նրանց դասին են դասում։
Ինքնամարում կլինի ամեն դեպքում։ Լավ,
այնպես որ ոչ ես, ոչ իմ ամուսինը հրան թողած, ոչ մի բացասական չվերաբերմունք չունեն։
Լավ, հաջորդ օկտատերը Զարան Աջարյանը նշում է, որ սիրում է ու հաճույքով ներկա է լինում այն ներկայացումներին, որոնցում խաղում եք դուք, և հարցնում է, արդյոք Խոչընդոտ չի հանդիսանում ընտանեկան կյանքում ձեր և Հրանտ Թոխատյանի տարիքային տարբերությունը։
Չէ, չի հանդիսանում, ինչու, որովհետև ես գտնեմ, որ սերը այդ տարիք չի ճանաչում, այդ ինչպես կարող ես դու ընդհատրենք մինչ սիրահարվելը դենց պատկերացնել, թե ինչ տարիքի, ինչ հասակի կամ ինչ գույնի աչքերով է լինելու նա, դա նշանակում է հաշվարկ։ Իսկ այս դեպքում ինքը պարզապես այդ սերը կա, ու եթե սերը չլիներ, չլինի ընտանիքը, մեզ մոտ այնպես չի, որ ինչ-ինչ բաներից ելնելով պետք է անպայման պահպանել ընտանիքը, չէ։ Եթե սերը չլիներ, չլինի ընտանիքը։ Իսկ այդտեղից գալիս է համերաշխությունը, ինք միմյանց ներելը, ներողամտությունը ու չգիտեմ,
մնացած ամեն ինչ
ու իրար հասկանալ։ Երիտասարդներին խորհուրդ կտամ, որ ոչ մի բանի վրա պետք չի ֆիքսվել, պարզապես պետք է ապրել, որովհետև կյանքը մեկ անգամ է տրված, ու ինքը իր դժվարություններով ու խոչընդոտներով ու մնացած բաներով ինքը շատ հետաքրքիր է, այսինքն պետք է վայելել ամեն վարկյանը, թեկուզ դա լինի տխուր վարկյան, թե լինի ուրախ։ Պարզապես պետք է գիտակցել, որ դու ապրում ես, իսկ ապրել նշանակում է պայքարել, պայքարել, սիրել, հա։ Ու ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ կին տղամարդ փոխհարաբերություններն է, դա պայքար է, փոքրիկ պայքար, բայց պայքար է, ու երբ որ դադարում է այդ պայքարը, դադարում է ամեն ինչ, այսինքն դու պետք է անընդհատ ինչ-որ ձևով կարողանաս այնպես անել, որ հասնես դու քո նպատակին, իսկ նպատակներ պետք է անընդհատ դնել ու ամեն վարկյան, ու գտնում եմ, որ նույնը դիմացին, այսինքն զույգի մեջ պետք է լինի այդ բանը,
փոխհամաձայնությունը,
որովհետև այլ դեպքում սառում է հարաբերությունները։
Դեսեք, օրինակ արտասահման կամ ընդհանրապես որևէ երգի, ջերկչու կամ դերասանի մասին տեղեկություններ ստանալու համար Google-ով որոնում համակարգով, հա, Google-ի անմիջապես հեշտ է գտնել որևէ մեկին ու տեսնել, գտնել իր սեփական վեբկայքը, տեղեկություններ անձնական կյանքի, կարիերայի մասին, դուք ունեք ձեր վեբկայքը, կամ հակառակ, օրինակ, գոնե Facebook-ում ակտիվ եք, թե ոչ, հաճախակի կան նշումներ ձեր միջոցառումների կամ սպասվող։
Եթե հասցնում եմ, փորձում եմ ինչ-որ ձևով տեղեկացնել, բայց դրա համար գոյություն ունի Կամերային թատրոն մեր այդ Facebook-ում այդ սայթը, խումբը, հա, որտեղ կարող են տեղեկություններ ստանալ ու թարմացվում ա ու կարողանում են ինչ-որ ձևով ինֆորմացվել։ Իսկ ինչ վերաբերում ա, ես պարզապես չեմ հասցնում, ինչքան փորձում եմ ակտիվ լինել, բայց չի ստացվում, որովհետև տենց ժամանակը չի ներում, ուզում եմ ավելի շատ տենց ապրել, քան վիրտուալ
կյանքում ապրել։
Չգիտեմ, ինչքանով հաջողվում ա, բանը կարողանում եմ համատեղել։
Qui te la mangera à ce jeu-là? Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on décote le bâton. Non, non, ne tombe pas dans le piège de cette énergumène et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego, mais se prête à te nuire. Mais regarde le glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'art, s'entend de sa bouche, tu vois ses paroles. Il...
Հիշեցնեմ, որ Max Liberty-ի հյուրն է դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Max Liberty.
Փորձ ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
Max.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Լավ, անադրանք կրկին մեր Facebook-ի էջում գրված հարցերին, որոնք բոլորը վերաբերում են ձեզ։ Արմինե Գևորքյանը հարցնում է. Դուք խաղում էիք ժանգոտ բանալի ներկայացման մեջ, որտեղ ըստ հարցը տվողի ծաղրում էին 2008 թվականին փետրվարի 19-ից հետո սկսված համաժողովրդական շարժումը։ Ըստ նրա կարմիր թելի նման գնում էր իշխանություններին հաջողանալու գիծը, չէ՞ կարծում, որ արտիստը չպետք է լինի քաղաքական խանդավանքների մեջ ու ոչ մեկին չհաջողանա։
Սկսեմ նրանից, որ պիեսը գրվել է 99 թվականին, այսինքն այսպես էր նախատեսված, պետք է լիներ տրիլոգիա, Խաթաբալադան, հետո լիներ ժանգոտ բանալին, հետո նոր Մեակուլպան, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այնպես ստացվեց, որ Մեակուլպան ավելի առաջ եկավ, հա, ու երրորդը թողեցին ժանգոտ բանալին, ու Վահրամ Սահակյանը պարզապես պետք է Նոստրադամուսը լիներ, որ կարողանար 99 թվականին գուշակեր, թե ինչ ալինելու 2008 թվականին, որպեսի տենց կարողանար տեն։ Բայց ցավալին նաև, որ ինքը կարողացել է նույնացնել, այսինքն նմանություն է գտել,
այսինքն ոչինչ չի փոխվել, հա,
հա, այսինքն
լավ,
всё возвращается на круги своя, բայց չէ, ինչ էի ուզում ասել, հա,
որպես ավելի վաղ է գրվել ու պետք չի հայերեն,
չէ, պիեսի հետ կապված ինչ քաղաքականության մեջ արդյոք դերասանը
չպետք է քաղաքականացվի իր հայացքներով,
այստեղ հայացքների քաղաքականացում չկա, պարզապես ինքը ինչ-որ որևէ երկիր, X երկիր ներկայացված, որտեղ X երկիր, չէ, X երկիր, Y պրեզիդենտով ու տենց, բայց ինչ-որ նույնություն, որ գտել է, դա երևի թե ինքն է ավելի քաղաքականացված, չգիտեմ, իսկ ինչ վերաբերվում է, յուրա, եթե Ռիչարդ III ուրեմն պետք է չխաղալ, որովհետև դա ամբողջությամբ քաղաքականություն է, եթե Շեքսպիր բեմադրում են, չէ, գտնում եմ, որ
քաղաքականացված
չէ, եթե մենք ապրում ենք, շնչում ենք ու գոյատևում ենք, ուրեմն նշանակում է մենք ուզում ենք լիարժեք ապրել, այսինքն եթե պետք է այդպես հեքիաթով մեծանասերի սկսես հեքիաթներով ապրել, չէ, դու պետք է ինչ-որ ձևով կարողանաս ռեալիզմներ մի քիչ կարողանալ ընդունել, հա, ու կարողանալ դրան անդրադառնալ, այսպես ասեմ, հա, եթե հիմա օրինակ բեմադրվի մի ներկայացում, որը ընդհանրապես ոչ մի ձևով չի հիշացնում իր այսօրվա կյանքը, ինքը հետաքրքիր չի հանդիսատեսի համար, բայց ինչ վերաբերում է ժանգոտ բանալի թերացումներին, դա մենք իհարկե գիտենք, այդ ժամանակ չի եղել ինչ-որ շտկելու բան, բայց հիմա այդ պետքա շտկվի մի խոսքով ու ինքը
այս շտկումների փուլում է, թե պետք է,
չէ, փուլը դեռ չենք չի հասունացել, այդ փուլը պարզապես ցանկությունը կա, ինքը մի փոքր երկար էր ավելի, 3.5 ժամ էր մոտավոր տևում, դա պետք ավելի սեղմել, բան, բայց ինչ վերաբերում է մտքին, ես չեմ հրաժարվում, որ ինքը շատ լավ ներկայացում էր։
Լավ, նույն հարցի հեղինակ Արմինե Գևորքյանը, հաջորդ հարցը Արմինեի հետևյալն է. Ներկայացման մեջ կրկին ժանգոտ բանալիի մասին է խոսքը. Ներկայացման մեջ գրեհիկ մի զուգահեռ է անցկացվում չստացված սեռական ակտի և Վանո Սիրադեղյանի կարգավիճակի միջև, և նման զուգահեռներ շատ կային, հետևաբար ո՞րն է այս ներկայացման դաստիարակչական կողմը։
Ես գտնում եմ, որ ինքը չի կողմնորոշվել դեռ, այդ աղջիկը թե ինչ հարց է ուզում տալ, առաջի հարցում ինքը ասում էր 2008 թվականի դեպքերնա, չէ, հետո ինչ-որ Վանո Սիրադեղյան, այսինքն մի փոքր ինքը երևի ինչ-որ բան խառնում է, ասեցի կոնկրետ ոչ մի ոչ անուն կա, ոչ ինչ-որ մեկին, ես կարող եմ երևի թե հենց վերևում գրվի, հա, որ ներկայացման մեջ չկան յուրաքանչյուր զուգատիպություն, դա պարզապես
պատահականությունն
է, հա, ինքը հորիված պատմությունը չէ ընդհանրապես, ոչ ժամանակահատվածի հետ կապված, ոչ էլ ինչ-որ տենց բանի, այդ մարդկանց մնացման հետ, այնպես որ այդ ուրիշ բան, որ իր ֆանտազիան այնքան է աշխատել, ինքը ուր է հասել, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր մեջ փնտրի, թե իրան ուր է տանում տվյալ գործը նայելուց, ես կարող եմ բախի ստեղծագործությունները լսեմ ու ասեմ սրա մեջ ինչ-որ ռապիզ բան կա, որ այդ նշանակում իմ մեջ է նստած այդ ռապիզը կամ չգիտեմ, չէ, այդ հնչյունները,
այսինքն
որ ես կարողանում եմ, հա, այդ կողմից դիտարկել երաժշտությունը, հենց կոնկրետ ներկայացման համար էլ կարող եմ ասել, որ իր մեջ նստած այդ սուր քաղաքական կան դիրքորոշումը, ու միգուցե դրանով է պայմանավորված, որ ինքը այդ տենց էլեմենտներ է գտել ներկայացման մեջ, չէ, ինքը պատմություն է,
որը կարող էր յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր մարդկանց հետ ու յուրաքանչյուր միտինգ հենց այդպես էլ արվում է։ Այնպես չէ, որ մենք հայտնագործություն ենք արել կամ Հայաստան ինչ-որ ձևով տարբերվում է մյուս բանից միտինգի իր տեսակով։
Լավ, շնորհակալ եմ, Facebook-ից վերջացնենք, հիմա անցնենք հաջորդ թեմային։ Թեման վերաբերում է երկիչների հակու կապին։ Նունե Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը, որից հետո կանրադառնանք ու կքննարկենք ինչ է հակնում Լուիզա Ներսիսյանը ու հավատում է արդյոք իր տեսակին ու որն է իր տեսակը։ Եղավ։
Ինչպես յուրաքանչյուր երաժշտական ոճի, ռոքին նույնպես հատուկ է որոշակի հակու կապ։ Հայկական ռոքհմբերից մի քանիսը տարանջատում են ամենօրյա և բեմական հագուստը, մյուսները դրան մեծ նշանակություն չեն տալիս։ Հակոբ Թորգմյանը մի քանի ռոքհմբերում է նվագում։
Ամենօրյա շորերով պետք չի պետուզգալ, որ այդ սարին եմ ասում, շատ երաժիշներ, որոնց առօրյայում են տենց դուս են գալի բեմ։ Այդ ինձ թվում է շատ սխալ է, որտեղ բեմը մենակ ինչ որ պետք է դուս գաս ու չոր գործիք վերցես նվագես, շոու է պետք անել և տարբերվել առօրյակյանքից։
90-ականներին ռոքերները բեմ էին դուրս գալիս Holiday-ի տաբատներով, կրում էին հետաքրքիր ակնոցներ եւ այլն։ Այդ ամենին այսօր փոխարինում են մաշված ջինսերը, կաշվե բաճկոններն ու աքսեսուարները։
Համենայն դեպս իրանք մուզիկանտը կամ ասենք երգողը կամ այդ խումբը ամեկը իրենց կարող ունեն հատուկ հագուստներ, որ տարբերվեն մյուս խմբերից, կամ նաև դեպքում ինչ ոճը նվագում, այդ էլ կարող լինի, ասենք ոճերս էլ կապված, ինչ հագուստներ կարող կրեն։
Բեմը մի բան է, առօրյա կյանքը ուրիշ բան է, ու բեմի վրա ինքը պետք է ներկայացնի իր հագուստով, իր եթե կսվում է մակիաժով, իր պրիչոսկով, ինքը պետք է ինչ որ տրամադրի հանդիսատեսին իր երաժշտությունը ընկալել, այսինքն պետք է համահունչ լինի նվագած երաժշտության հետ։ Էլի ոնց որ ասեց Արմենը, կապումի նվագած երաժշտության հետ, բայց ասենք ես կոնկրետ նախընտրում եմ հակնել այն, ինչ ինձ թույլ կտա բեմ ազատ զգալ ինձ, այսինքն չի խանգարի ոչ իմ նվագելուն, որը ինչ որ շոուի մաս կարող է կազմի։
Հագուստի մոդելավորող Պայինան նշում է, որ երաժիշտը պետք է գրի իր ներաշխարին համապատասխան հագուստ։
Вообще отношусь к тому, чтобы люди одевались так, как они себя чувствуют, если он.
Ես գտնում եմ, որ մարդիկ պետք է հագնվեն այնպես, ինչպես զգում են իրենց։ Եթե ռոք երաժիշտը այնպեսին է, որ զգում է, որ պետք է կաշվե շորեր հագնի, թող հագնի։ Պայնան սխալ է համարում ցուցադրական հագնվելը, նայն կարծիքին է, որ չպետք է հագնվել ցույց տալու համար, որ իրենք ռոք են լսում, դա պետք է էությունից բխի։ Եվ ընդհանրապես, ինչ է նշանակում հագնվես, որպեսզի ցույց տաս, որ դու ռոքեր ես, եթե այդպիսի մտածելակերպով մարդը, ապա ենթատեքստով կհագնվի, սպիտակ շապիկը, ջինսը ամենահարմար հագուստն է, կարևորը, որ հնչի որակյալ երաժշտություն, քանի որ ոչ ոք չի կենտրոնանալու հագու կապի վրա, կան երգչուհիներ, որ առօրյայում շատ ավելի լավ են հագնվում, քան բեմում, չգիտես ինչու նրանք մտածում են, որ պետք է լինի բեմական հագուստ։
Հերադարձանք, հիմա քննարկենք, թե ինչ է հագնում Լուիզա Ներսիսյանը, որն է Լուիզա Ներսիսյանի տեսակը, քիչ առաջ դրանից էիք խոսում դուք, և ունեք արդյոք սեփական ոճաբան, կարևորում եք ոճաբանի գոյությունը ընդհանրապես որևէ մեկի դերասանի կյանքում կամ երգչի, երաժիշտի, երգչուհու։
Բեմում ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր արտիստ ունենա ոճաբան, բայց ինչ վերաբերում է կյանքում, այսինքն օրը գիտի։ Դա դեն ես առավոտյան արթնանում եմ ու իմ տրամադրությունից ես հասկանում եմ, թե այսօր ես ինչ տեսակի մեջ եմ ուզում անցկացնեմ ու չունեմ կոնկրետ ոճ, որովհետև դա ինձ խանգարում է, որովհետև ես շատ հաճախ ուզում եմ ինձ ուրիշ կերպարում տեսնել, դա ինձ ստեղծագործելու հնարավորություն է ևս տալիս առօրյա կյանքում, իսկ առանց ստեղծագործելու ես գտնում եմ, որ
այսինքն հագուստը ուղիղ անդրադարձուն է նաև ստեղծագործական
շատ մեծ անդրադարձուն է, այո, շատ հաճախ եղել է, որ հագուստի պատճառով ես ինձ ոչ ադեկվատ եմ պահել, այսինքն հագուստը չի տրամադրել, որ ես կարողանամ, ենթադրենք ցածրակրունկ կոշիկներ հագնելով ու մի փոքր ավելի տենց թինեյջերական հագուստով, ես ինձ չեմ կարողանում որոշումներ կայացնել, չեմ կարողանում ինչ որ, հա, իսկապես եմ ասում, ու բայց շատերի մոտ եմ լսել դա, որ հագուստը ազդում է հենց կոնկրետ բնավորության տեսակի վրա, հա, այդպես, ու որ ասեմ կոնկրետ ոճ ունեմ, ոճ, պարզապես սիրում եմ, եթե ոճի մեջ եմ մտել, կոնկրետ միջև վերջ տանեմ այդ ոճի տեսակ, այսինքն այնպես չի, որ կոշիկներ լինեն թինեյջերական, պիջակս լինի հենց 40-ից կնոջ, պայուսակս լինի 60-ից, իսկ ու տենց։
Ունեք ձեր սեփական ոճաբան։
Իսկ Մայկաս լինի Hello Kitty-ը։
Հա, պարածված Hello Kitty-ին։ Իսկ ունեք սեփական ոճաբան թե ոչ։
Ոչ, չէ, սեփական ոճաբան չկա, դե թատրոնում այնպեսա որ բեմական նկարիչ գոյություն ունի, որը կարողանում է տենց բան, բայց ոճաբան անվանել քիչ սխալ է։ Այդպես բեմական նկարիչ, որը նաև հագուստի ձևավորմամբ զբաղվում։
Իսկ ով է Հրան Թոխաթյանի ոճաբանը։
Հրան Թոխաթյանն էլ ունի կոնկրետ ծրագրի շրջանակներում լինում է մեկը, որ հագուստով զբաղվում, հագուստի պատասխանատուն ու այդպես։
Այսքան էլ չի
կարող։ Իսկ առօրյականքում ես եմ նրա ոճաբանը։
Դրան էր խոսքուված, որ հա Հրան Թոխաթյանի ոճաբանն էս բարագայում կինը ինչ-որ։
Ես պարզապես այդ պահին ոնց ուզում եմ իրան տեսնեմ, ինձ թվում է որ դա ճիշտ է, թե կուս ենթադրենք ինձ։ Կարևոր ընթրիքի է գնում, չէ՞, տենց։ Միևնույն է, ես այդ պահին իրան ուզում էի տեսնել մի փոքր այդ ազատ ոճի հագուստի մեջ, ես կարող եմ պարտադրեմ, որ դա հագնի, որտեղ ինձ այդպես ինքը այդ օրը շատ դուր է գալիս։
Իսկ ձեր դստրիկը հնգամիա Լիլիթ ունի նախասիրություններ ոճի առումով։
Լիլիթին ես փորձում եմ ուղղորդել, բայց անկախ իմ այդ ուղղորդելուց ինքը արդեն կարողանցել է իր մեջ ձևավորել այդ ճաշակը, ճաշակ կոչվածը, ինքը կարողանում է ճիշտ գույները տենց համադրել, հա, այնպես չի, որ եթե վարդագույն, ուրեմն ինչի՞ վերջ վարդագույն չէ, կարողանում է ճիշտ զգալ, թե վարդագույնը այդ պահին ինչ գույնի հետ է ավելի սազում։
Հոգեբաններն ասում են, որ հաճախ հագուստը հատկապես երեխաներին կարող է վերադարձնել լրիվ մանկություն կամ հակառակը կտրել մանկությունից։ Այսինքն տարիքին համապատասխան հագուստ կրելը ձեզ համար առաջնային խնդիր է երեխայի պարագայում։
Ես փորձում եմ, բայց գիտես, հաճախ լինում է այնպես, որ ինքը ընտրում է այնպիսի հագուստներ, որ տենց հերոստատեսությամբ տեսելա, որ տենց պարուհիներ կան, չէ, երկիչներ, խանի մանտանային աշացիում ու այդ ոչն է վերցրել, տենց մի խոսքով ինքն է ինչ-որ տենց զգում է, որ կերպարային փորձում է ինչ-որ տենց հոգվել դեպի մեծություն, հա, բայց ես առօրյա կյանքում իհարկե իրան ըստ մանկական բան եմ հագցնում։
Իսկ լավ, եթե վերադառնանք ընդհանրապես շոու բիզնես, որքանով կա այսօր հայկական շոու բիզում տարատեսակ ճաշակները, որոնք չպետք է լինեն բեմում,
ովքեր լավ երգիչ են ու աշխատում են իրենց վրա, ես գտնում եմ, որ այդ խնդիրն էլ չեն ունենա, որովհետև դա էլ է կարևոր մասնիկներից մեկը բեմ դուրս գալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ նորաստեղծ նորաթուխ աստղերին ու տենց մնացած, իրանք էլ են իհարկե շոու բիզնեսի մասնիկներ կազմում, բայց չեմ ուզում նույնիսկ քննարկել։
Լավ ձայն, բայց
հա, չկա այդ, դե չգիտեմ, ուղղակի յուրաքանչյուր արտիստ, ես պարզապես կարող եմ տենց ընդհանրացնել այս խոսակցությունը, որ յուրաքանչյուր արտիստ նախ պետք է հարգի իրեն, հետո իր աշխատանքը, հետո իր երկած երկելա երկած ոճը, այսինքն այդ բոլորը մատուցածը, հա, ու ըստ դրան կարողանա իր կերպարը կերտել ու ներկանալ հանրությանը ըստ հարվուր պատշաճի։
Իսկ որքան է ձեզ համար կարևոր բրենդային հագուստ կրելը։
Բրենդային հագուստ կրելը, գիտեք, երբ որ դու այնպիսի կյանքով ես ապրում, որ դու կարող ես քեզ թույլ տալ, որ այդ բրենդային հագուստը կրես ու դա լինի քո առօրյա, ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ է, որովհետև բրենդային հագուստը դա նաև նշանակում է որակ, հա, ենթադրում է որակ, չգիտեմ, կտորի տեսակն է լավը ու մնացած լիքը հարցեր, բայց շատ հաճախ լինում որ այն որ չգիտեմ իրենց պատ են տալիս, այսինքն շատ-շատ պրոբլեմներ կան, որոնց վրայով տենց ուղղակի թռնում են ու գնում են բրենդային ինչ-որ բանի հետևից, աքսեսուարի ենթադրենք հետևից, ես գտնում եմ դա սխալ է ու այդ ծիծաղելի է նույնիսկ, որովհետև մնացածի հետ որ համադրում ես, այդ նույնիսկ ծիծաղելի է թվում, գտնում որ պետքա յուրաքանչյուր ունենա ճաշակ ու եթե չունի ճաշակ, չամաչի դիմել մասնագետներին ու ըստ դրա կարողանա, չգիտեմ, իր հագուստը։
Եվ առանց բրենդային մոլուցքով կարելի նաև ճաշակով ուղղակի նորմալ հագնվել սովորական։
Բայց նաև ված չեմ վերաբերում եմ մարդկանց, ովքեր բրենդային հագուստ են կրում,
եթե
իհարկե, այո, եթե իրենց այդ կարող են իրենց գրպան իրենց թույլ է տալիս դա։
Լավ, շնորհակալ եմ, դուք առաջին անգամ եք, հա՞, Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի հյուրը, եթե ունեք ասելիք, խնդրեմ կարծիքով, տպավորություններով կիսվել մեզ հետ։
Շատ հաճելի էր ջերմ մտնելորդ, այնքան ջերմ, որ նույնիսկ ես ինձ զգացի իմ սենյակում։ Ոյս թվաց դուք եք ինձ հյուր եկել։ Մի խոսքով չզգացի, հա, ինչպես անցավ, երևի թե 1 ժամ, հա,
այսպես
1 ժամ անցավ ու ես չնկատեցի, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից այս ջերմ մտնելուրտը ապահովելու համար։
Մենք ենք շնորհակալ, շնորհակալ եմ հաջողություն, այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարին Եղալեչյանս և դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը, հաջողություն,
ցտեսություն։
Max.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։